Nu ko, mēs turpinam no Pāvila vēstules filipiešiem klausīties, ko nozīmē dzīvot kā debesu valstības pilsonim šeit. Šodien mēs lasīsim trešajā nodaļā no 1. Līdz 11. Pantam, tā ir 1196. lapas plus 1196, 31 līdz 11. Jūs bībelēs to tad, tātad 1196. lapas plus 1196, ja? Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Tad, nu, mani mīļie brāļi, priecējieties kungā. Man nav par apgrūtinājumu vēlreiz atkārtot to, ko esmu jau rakstījis, bet jums tas kalpo stiprinājumam. Uzmanieties no suņiem, no nederīgiem darboņiem. Uzmanieties no tiem, kas miesu sagrāza. Īsti, apgraizīti esam mēs, kas kalpojam Dievu garā un dižojamies Kristu Jēzū, nevis paļaujamies uz miesu. Lai gan es varētu paļauties arī uz miesu, ja kāds domā, ka tas var paļauties uz miesu, es vēl vairāk. Apgraizīti 8. Dienā, cēlies no Izraela, no Benjamina cilts, ebrejs cēlies no ebrejiem, pēc bauslības farizējs. Bija tik dedzīgs, ka vajāja Kristus draudzi, pēc bauslības taisnības bija nevainojams. Bet tagad visu, kas toreiz man bija iegums, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu, tā pārākuma dēļ, ko dot Kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ vispārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem, lai tikai iemantotu Kristu. Lai tie katras Kristu nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristumu, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā. Lai sadzītu Kristu un viņa augšāmcelšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās darīts līdzīgs ar viņu viņa nāvē, tā ka es varētu sasniegt augšāmcelšanos no miroņiem. Tas ir Dieva vārds. Kungs, mēs arī lūksim tagad, lai Dievs svētī šo laiku, kad mēs klausamies viņu vārdu un lai viņš darbojās. Tevs, tiešām tavs evaņģēlijs ir atšķirīgs, viņš ir radikāli pretējs visiem pārējiem glābšanās un pašattaisnošanās veidiem, kā tas ir vienkārši cilvēkiem, viņa sirdī un arī visās pārējās reliģijās tēvs. Tas ir radikāli atšķirīgs veids, kas mūs ieved tavā ģimenē, padara par tavas tautas pilsoņiem tēvs. Tāpēc lūdzam, lai mēs to sadzirdam un lai tas mūs izmaina un tā, ka mēs varam dzīvot kā tavas valstības pilsoņi radikāli pavisam atšķirīgā veidā. Kā tas ir dabiski tēvs. Lūdzam, ka tu mūs esi sapulcinājis ar savu vārdu, tu mūs esi pie savas tautas piepulcinājis ar savu evaņģēliju. Lūdzam, tagad arī uzcel mūs par vienotu celtni, lai varam darboties tavu evaņģēliju lietās, kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko Pāvils šoreiz sāk, ar diezgan intriģējošiem diviem vārdiem. Atcerieties, filipiešu grāmatas tēma ir par to, ka kristieši jau ir kļuvuši par debesu valstības pilsoņiem. Viņš saka, dzīvojiet šeit kā debesu valstības pilsoņi. Jūs jau esat debesu valstības pilsoņi ar evaņģēliju kļuvuši. Kas tad ir jūsu aicinājums tagad? Plēcu pie plēca, kā vienai dvēselei būt partneriem evaņģēliju kalpošanā. Visiem, ja? Visiem. Un šo trešo nodaļu viņš iesāk ar diviem tādiem intriģējušiem vārdiem. Viņš pasaka, ziniet ko? Priecājieties. priecājieties, un tas, ko es jums esmu teicis, un tas, ko tu līdz pateikšu, jums kalpos, lai jūs varētu palikt drošībā. Tas jautājums, kā tad kristietim dzīvot priekā, jo mēs redzam, ka Pāvils ir cietumā, viņš saka, ka pavisam reāli iespēja, ka man nocirtīs galvu, es tieku vajāts dēļ evaņģēlija. Viņš saka, es priecājos, es esmu priecīgs, viņš saka, arī jūs priecājaties. Kā tad kristietim palikt, būt priecīgam, dzīvot evaņģēlijā priecīgu dzīvi un palikt drošībā? Jūs redzat šis te pirmais pants, tad nu mani mīļie brāļi, priecājieties kungā. Man nav par apgrūtinājumu vēlreiz atkārtot to, ko esmu jau rakstījis, bet jums tas kalpo stiprinājumam. Grieķu tekstā tur pašās beigās ir vārds asfalēs, kas nozīmē nevis vienkārši stiprinājumu, bet kā jūs varēsiet palikt drošībā. Kā tu kā kristietis savu kristīgo dzīvi vari palikt drošībā un būt priecīgs? Tas nav maz svarīgs jautājums, ziniet? Es, kad pavasarī savai meitai sāku mācīt braukt ar velospēdu, ziniet, kas bija pati pirmā lieta, ko es viņai liku apgūt. Pirmās trīs reizes es neveltīju tam, kā braukt ar riteni, es nerunāju par to, ka mēs noņemsim tos papildu ritenīšanos. Es viņai vienu lietu, pašu pirmo lietu, kas bija vissvarīgākā un vēl svarīgāk par to, lai viņi iemācītos braukt ar riteni. Ziniet, kas bija? Lai viņi iemācītos nobremzēt. Svarīgāk par braukšanu. Viņai bija iemācīties nobremzēt, un mums aizgāja kāds 2-3 reizes uz to. Tāpēc, kad ir automašīnas, gājēji, citi riteņbraucēji, sienas, bedres, pareizi, ja? Pirms, lai viņi varētu kvalitatīvi un ātri braukt, viņai bija jāzina, kā palikt drošībā. Pareizi, tas nav mazsvarīgs jautājums, tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, kā palikt drošībā. Un Pāvils mums atbildēs. Un tā galvenā doma ir tāda, ka kristies paliek priecīgs un paliek drošībā, ja viņš turpina paļauties uz taisnību, jeb attaisnošanu, kas viņam ir dota no Dieva, ir pretēji bauslības darbiem un saņemam ticībā. Kristies paliek drošībā, turoties pie evaņģēlija, kas viņam saka, Dievs tev attaisno bez bauslības darbiem. Viņš tev dod šo taisnību kristībā, Kristu, un tu viņu saņem ticībā. Mēs līdz to redzēsim, ja? Un šis jautājums ir tajā kontekstā, kad ir evaņģēli ienaidnieki. Pāvils raksta divu ienaidnieku kontekstā. Ir viena ienaidnieka, kas met cietumā, kas uzbruk. Mēs apstuļu darbos to redzam, ka filipieši daudz dabūja ciest savas ticības dēļ. Pāvils dabūja ciest, viņš tikai iemest cietumā, ir uzbrukumi. Tie cilvēki, kas uzbrukumi, kas tev grib darīt ļaunu, grib tev nogalināt. Bet otra ienaidnieka tips ir, kas ir draudzīgi ienaidnieki. Viņš saka, nāc pie mums. Jā. Nāc pie mums, bet arī viņi ir evaņģēli ienaidnieki. Kā kristietim palikt drošībā no šiem ienaidniekiem? Vieni, kas uzbruk Pāvils, saka, pastāviet. Tas ir viņiem par zīmi par pazudušanu, jums par glābšanu. Bet ir otri ienaidnieki, kas saka, nē, viņi draudzīgi. Viņi saka, tas ir labi, ka jums ir Kristus, bet nāc pie mums, mums ir labāka lieta. Redziet, tas ir stāsts par piederēšanu. Kas tad dod piederību Dieva tautai? Tam, kad cilvēks pieder Dieva tautai. Vecajā derībā tā bija apgraizīšana. Un Filipos bija vesela grupa, kas te zina ko? Labi, jums ir Jēzus, tas ir ļoti neslikti. Bet jums vajag pie tā vēl klāt jūdu bauslības pildīšanu, ieskaitot apgraizīšanu. Kā tu zinās, ka tu piederi Dieva tautai? Tev ir jāpildi jūdu bauslība un jātop apgraizītam. Pie tā, ko Kristus ir izdarījis, tev vēl klāt ir vajadzīga apgraizīt. Tā tu zinās, ka tu piederi Dieva. Jo tas vecā gadarībā tā bija zīme. Ja? Tā cilvēki zināja, ka viņš piederi Dieva tautai. Redziet, bet Pāvils viņus ļoti radikālā veidā apzīmē. Ja? Skatieties, trešajā nodaļā, sākot ar otro pantu. Ko viņš saka par šiem cilvēkiem, kas saka, ka, lai tu piederētu Dievu tautai, tev ir vajadzīga piederības zīme, vecās derības piederības zīme apgraizīšana. Pie tā, ko Kristus ir izdarījis, vēl klāt šīs te lietas. Otrajā pantā, uzmanieties no suņiem. Vecajā derībā suns tas bija ļoti nopietns lamu vārds. Kāda nosiekta pa suni, tas bija diezgan slikti. Kāpēc? Tāpēc, ka jūdiem viņa bauslības šķīstības likumos suns bija nešķīsts dzīvnieks. Kāpēc? Es neesmu ļoti liels suņu speciālists, bet tiem, kam ir bijis saskars ar suņiem, suņiem patīk bāzt savu degunu un ēst visu kaut ko nu, tā kā netīru, maigi izsakoties, izvārtīties visu kaut kur un tā tālāk un tā joprojām. Viņiem patīk bāzties, ēst, līst, vārtīties visādās riebīgās lietās. Un Pāvils viņš saka, ja jums pie Kristus klāt vēl jātur jūdus bauslība, tādā veidā iegūstot attaisnošanu, apgraizīšana, tie, kas jums to saka, viņi nevis jūs dara šķīstāks, viņi jūs padara nešķīst, tā kā viņi ir suņi, viņi nešķīstības nesēja. Otrs, viņš saka, nedarīgiem darboņiem, viņi nenesīs kaut kā divbīgu vai labu lietu, tas būs nedarīgi un ļauni. Un tālāk viņš nosauc par tiem, kas miesu sagraiza. Šitā apgraizīšana, viņš saka, viņa ir līdzvērtīga tam, kā atcerēties, ka, piemēram, Elija, kad viņš izsauc bālu priestars vecajā derībā uz, tā kā, nu, samēroties, kurš atnes patiesā Dievu vārdu. Un viņi tur, atcerēties, bija jānāk ugunim, jāizdegās šim te upurim, Un bālu priesteri tur tādā transā, tur centās uzkurināt visu to pasākumu un graizīja sevi, graizījās. Ja? Cenšoties nonākt šajā reliģiskajā transā. Un Pāvils saka, ziniet, ko tie, kas grib jūs apgraizīt, ja spiest jūs pieņemt jūdu bauslības šīs te zīmes, viņi tā kā bāla priesteri, kas sagraizās, tie, kas miesu sagraiza, tas ir līdzvērtīgi. Tas, viņš saka, filipiešiem tas jums nedos nekādu īpašāku piedievu priekšā, tieši otrādi. Tā ir nešķīstība, tie ļauni darbi, un tā ir pagāniska, līdzvērtīgi pagāniskai miesu sagraizīšanai. Un tālāk, ziniet, Viņš saka, šeit patiesībā ir runa pašā būtībā par diva veida lielīšanos. Un Pāvils tieši runā, viņš lieto šo te piemēru par dižošanos. Redziet, trešajā pantā tālāk viņš saka, īsti apgraizīti esam mēs, kas kalpojam Dievu garā, dižojamies Kristu. Kristu Jēzu, nevis paļaujamies uz miesu. Lai gan es varētu paļauties uz miesu, ja kāds domā, ka tas var paļauties uz miesu, es vēl vairāk. Apgriezīts 8. Dienā, cēlies no Izrēla, no Benjamina cilts, ebrejs no cēlies no ebrejiem, pēc bauslības farizējs. Bija tik dedzīgs, ka vajāja Kristus draudze. Pēc bauslības taisnības bija nevainojams. Jā, viņš šeit runā par kaut kādu dižošanos. Ir divi veidi patiesībā lielīšanās. Dižošanās, ko nozīmē, tā pēc savas būtības ir lielīšanās. Ir iespējami divi veidi lielīšanās. Vai nu tu lielies vai dižojies ar to, ko tu dari, vai nu tu dižojies, kā Pāvils šeit saka, trešā panta beigās, Kristu. Tu lielies ar to, kas ir Kristus priekš tevis. Vienā vai otrā veidā. Reliģija piedāvā milzīgu lielīšanās un dižošanās aparātu, milzīgu spēcīgu. Jums par to ir šaubas. Paskatieties, vai reliģija ir gājusi mazumā mūsu laikā. Tur, ziniet, jums apkārt varbūt cilvēki būs, kas sacīs, nu, man tā kā tas nav aktuāli. Vai reliģija vairs nav aktuāli? Paskatieties apkārt. Paskatieties uz ISIS un Daesh, vienalga, es jau aizmirst, kā, tagad jau apjūk, kā viņas sauc. Tas ir milzīgi spēcīgs dižošanās aprāts. Reliģija visos laikos vienmēr un joprojām tagad piedāvā milzīgu lielīšanās un dižošanās aprātu. Jeb šo mehānismu, kā iegūt pašapziņu? Kā iegūt pašapziņu? Bet ja jūs vēl joprojām domāt, ka tas nav aktuāli, Kas tad ir šī dižošanās, ja bija lielīšanās? Kas ir tavs CV pēc būtības? Kad tu ej uz darba vietu, tu atnāc ar CV, kur tu uzskaiti savus nopelnus. Jūs saprotiet, ka cilvēka dvēsele, tas, kā mēs funkcionējam, balstot uz šo te dižošanos, jeb kā mēs uzskaitam savus nopelnus, un ievērot, ka te viņš saka, kurš tad piederēs Dieva tautai? Kurš piederēs? Un, ziniet, ja jums kāds saka, ziniet, nu man nav aktuāli draudzē piederēt. Man liekas, tas ir nesvarīgi. Visi cilvēki vienā vai otrā veidā uzskaita savus nopelnus. Viņš saka, nē, man neinteresē reliģiskie nopelni, bet viņš uzskaita savus nopelnus. Kas ir tie, kas jums mākslā darbojas? Kas ir portfolio? Ja? Tas ir nopelnu uzskaitījums. Kas ir CV? Tas ir nopelnu uzskaitījums. Līdz saka, ziniet, jūs gribat, lai es pie jums piederētu. Man ir tiesības pie jums piederēt. Cilvēki ienāk kafēnīcā un uzreiz nopēta. Vai viņš šeit var piederēt? Tagad mums ir dažādi veidi kafēnīcas un uzreiz nopēta. Ir dažas kafēnīcas, kuras redz, cilvēks sēž tikai ar vienu veidu datoriem. Ja? Tikai vienu veidu datoru tur eksistē. Visi sēž tikai ar vienu veidu datoru. Ja? Tie arī ir veidi, kā mēs sakām, es šeit varu piederēt. Ja saku, man reliģiskās struktūras neinteresē un reliģiskie nopelni neinteresē, kādi ir tavi nopelni, kurus tu gribi visiem nolikt priekšā? Ziniet, vēl pat es esmu dzirdējis tādas joks, ka darba intervijās cilvēki pat jautājumi, kur viņiem uzdod par viņu sliktajām īpašībām. Viņi pat tomāk pavērst par nopelni. Ziniet, tas ir jautājums, nu intervijas beigās, nu labi, kādas tu uzskati ir tavs sliktākās īpašības? Tu saki, es pārāk daudz uzmanības pievēršu darbam. Es esmu perfekcionists. Man darbs es pārāk daudz stundas pavadu darbā. Ja? Kas tad tas viss ir? Tie visi nopelni, kurus tu citiem parādi, lai pateikt, es šeit varu piederēt. Ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Mēs visi pēc kaut kādas struktūras, vienalga kādas no kuram, kas no kuram ir svarīgs, bet mēs visi pēc iekšējās dvēseles struktūras kaut kur pasakām, lūk ir man nopelni, lai es no rīta varētu pastīties spogulī vai vakarā. Un lūk ir tas iemesls, kāpēc es varu piederēt. Un zin, kas pats sliktākā lieta, ka šīs vienmēr šīs struktūras, lai ir kādas viņas būtu, viņas vienmēr ir trausles un viegli iznīcināmas. Tad, kad tu pats šos te savas prasības neizpildi, tad nāc mājās savu ienīsti, ka tev nav izdevies. Tad nāc mājās un sevi ienīsti, kā es varēju tā likt sev vilties. Ja? Viņas viss ir, pazīties, kas ir Facebooks. Lielā mērā ļoti bieži. Tas ir savu nopelnu parādīšanu, savu atvaļinājumu parādīšanu, savu drēbi parādīšanu, savu draugu parādīšanu, vēl kaut ko vēl, kur cilvēki konstruē internetā vienkārši kaut kāds virtuāls fasādes savai dzīvei. Kas ir visi slavenības žurnāli pareizi? Kāpēc slavenībam jāpublisko savus nedēļas nogalas fotogrāfijas? Kāpēc tas vispār ir vajadzīgs? Ja? Lūdzu, ja tu saki, vai jums apkārt cilvēks saka, man reliģiskās attaisnošana, jeb taisnība, ja manas CV nav svarīgs, Tev ir kaut kāds cits. Tev ir kaut kāds cits veids. Un viņš ir trausls un viegli iznīcināms. Un ko Pāvils saka? Pāvils piedāvā kaut kādu labu. Viņš saka, ir divi veidi lielīšanās. Vai nu tu dižosies ar to, kas ir, ko tu pats esi uzbūvējis. Vai nu reliģiskā veidā. Reliģija ir milzīgi spēcīgs veids. Pat arī kristietības dažādas versijas. Kā būvēt savu pašapziņu un savu dižošanos. Jā? Ja? Vai tu kaut kādā citādākā veidā to būvēsi? Patiesībā viņš saka, ka kristietība nedefinē tas tava attieksme pat pret grēku tik daudz, kā tas, kura veida dižošanos tu izvēlēsies. Kura veida attaisnošanu tu izvēlēsies. Jo parasti, ziniet, cilvēki domā, ka kristietība, un tas ir ļoti liels kaitēklis kristietībai, ka kristietība nozīmē, pārtrauc būt neklausīgs un klausi. Pārtrauc darīt sliktās lietas un sāc darīt labās. Pārtrauc grēkot un sāc paklausīt Dievam. Un cilvēki domā, ka tā ir kristietība. Bet tā darbojas pilnīgi visas reliģijas. Tāpat darbojas islams, tāpat darbojas hinduismas, tāpat darbojas visas sektas. Tā nav nekāda kristietība, tur ar evaņģēliju nekāda saka, tā ir kā jebkura ir citra reliģija. Pārtrauc neklausīt, un esi paklausīgs. Tā nav kristietība, tas nav evaņģēlijs. Tā darbojas jebkura reliģija. Un patiesībā Pāvils šeit to uzskaita, ja, ka viņš runā par sevi, viņš saka, es bauslības lietās, visās labajās jūdu reliģijas lietās, es biju izcilnieks. Mans CV pēc jūdu bauslības bija nevainojams. Ja mēs druski jau iesākam, es vēlreiz nolastīšu. Lai gan es varētu paļauties arī uz miesu, ja kāds domā, ka tas var paļauties uz miesu, es vēl vairāk. Apgraizīts 8. Dienā, cēlies no Izraela, no Beņāmina cilts, ebrejs cēlies no ebrejiem, pēc bauslības farizejs. Bija tik dedzīgs, ka vajāja Kristus draudzi, pēc bauslības taisnības bija nevainojams. Ja viņš uzskaita, viņš saka, es biju nevainojams, pēc reliģijas, šīs reliģijas standartiem es biju nevainojams, man CV bija perfekts. Bet viņš saka, tā ir viena veida lielīšanās. Viņš saka, un tā nākošā doma, ko viņš mums grib pateikt, ka Dieva priekšā tas nav nekas, ka Dievs mums piedāvā daudz kaut ko labāku. Kad evaņģēlija ceļš ir atšķirīgs, ne reliģijas ceļš, bauslības izpildīšana, kas tev attaisno Dievu priekšā, bet kaut kas cits ir viena cita veida lielīšanās. Kā mēs lasījām, viņš saka, tas ir dižošanās Kristu, un viņš teikt paskaidro 7. Pantā. Bet tagad viss, kas toreiz man bija iegūms, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Ja patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšanu. Viņa dēļ vispārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem. Lai tikai iemantotu Kristu. Un kas tad ir šī būtība? Ko nozīmē iemantot Kristu? Kas ir šī otra veida lielīšanās? Lai es tiek atrasts Kristu nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristumu. Ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā. Kas tad ir šī dižošanās Kristu? Pretēji tam, kad ir dižošanās savos reliģijas un bauslības darbos. Viņš to paskaidro. Kā tas tiek iegūts? Kā tas tiek iegūts? Tā nav taisnība, kas ir iegūta pašam pildot bauslību, jūs redzat 9. Pantā. Nevis ar savu taisnību pēc bauslības. Kā tad darbojas evaņģēlijas pretēji visām pārējām reliģijām? Ka tavs CV Dievu priekšā nav tas, ko tu esi darījis. Tavs CV, tavs perfektais CV nesastāv no tā, ko tu esi darījis pildīdams bauslību. Ja. Tavs perfektais CV ir kaut kas cits. Tā ir taisnība, kas nāk caur ticību Kristumu. Ja. Tā ir taisnība, tas perfektais CV ir pats Kristus. Atceriet, viņš teica, mēs lielamies ar to, kas ir Kristus priekš mums. Tā ir taisnība, tas CV, kas nāk caur ticību Kristumu. Un tā ir taisnība, ko Dievs pats mums dod. Nevis mēs darām, jūs redzat tālāk, viņš saka, ar to taisnību, kas ir no Dieva, ko Dievs pats mums dod. Tas perfektais CV mums Dieva priekšā nav tas, ko mēs izpildam pildot bauslību, bet tas, ko Dievs mums pats dod, Kristu, tā ir taisnība, kas nāk no Dieva un ir iegūta ticībā, ja pretēji, ticība pretēji tam, ko mēs darām. Ticība ir pretēji mūsu bauslības darbiem, kur mēs tukšā ticības rokā saņemam visu to, kas ir Kristus, ko viņš ir izdarījis mūsu labā, mūsu vietā. Ja, nodzīvojas to dzīvi, kas mums bija jānodzīvo, un nomirst tā nāve, kas mums bija jā. Tas ir mūsu perfektais CV. Ziniet, man ir pāris draugi, kas pietuvojas šāda veida, bet tikai pietuvojas, es teikšu, šādai atzinībai, ka tavs CV nav, cik tev labi ir gājis, cik tu esi veiksmīgs, kuri tev pieņem tajos brīžos, ka tu arī slikti gājis, ka tu neesi nekas, teiksim tā. Tu jūties kā nekas, un varbūt tās apkārtējās pasaules acīs tu nejūties nekas. Ir mums šīs dažas attiecības, kas drusku tam pietuvojās. Un Pāvils saka, kas tad ir tas CV, kas tev atver durvis, tavs portfolio perfektais, lai tu varētu piederēt Dievu tautai. Viņš darbojas pilnīgi pretēji tam, kā sabiedrība darbojās, kur tev jāatnāk ir pēc iespējas perfektāk CV. Ar pēc iespējas perfektāku portfolio, lai tev ielaistu iekšā. Ar pēc iespējas perfektākām drēbēm, perfektāku fasādi. Ja? Visas reliģijas tā darbojas un visas sabiedrība tā darbojas. Un evaņģēlijas darbojas pēc tam savādi. Viņš saka, tu tiec ielaists, Tāpēc, ka tavs perfektais CV, tavs perfektais portfolio vai tava reputācija perfekta ir tāpēc, ka tu tiec ietērts visā, kas ir Kristus. Tas ir no Dieva kā dāvana. Tā ir lielīšanās Kristu. Tu vienmēr lielīsies vai nu vienā veidā vai otrā veidā. Ja? Un to arī kristieši dara pavisam tādās vienkāršās lietās, gatavoties šim sprediķim. Es paklausies Tim Kellera sprediķi šajā sakarā, un es ar citu viņam ir iznākusi grāmata, kas saucās, kāpēc gan ticēt Dievam. Ja? Jūs pa vienu grāmatu šodien dzirdējāt par Eugene Peterson grāmatu, bet otru, ko es jums iesaku, ja ir viena grāmata, kas pēdējos 50 gados es nepārspīlēju, kas ir bijusi pēdējos 50 gados viena no nozīmīgākajām grāmatām. Un, ja jūs varat nākamos dažus mēnešus šo gadu veltīt viens grāmatas izlasīšanai, tas ir Tim Keller grāmata, kāpēc gan ticēt Dievam. Ja? Nopietni. Ja gribat vērtīgi izmantot laiku, izlasiet Tim Keller grāmatu. Un viņš šajā sakarā saka, viņš saka, mēs to arī tā kā kristieši darām. Un katram mums varbūt atšķirīga kaut kāda sistēma. Viņš saka, tā, ka viņi dibināja Redeemer draudzi un ka kaut kādas lietas negāja. Kad viņš sāk, nu, kad kaut kas negāja, kad viņš sāk uztraukties un pārdzīvot, viņš jau teica, bet nu nekas, nu paļausimies uz Dievu, gan Dievs atrisinās. Un viņiem bija daudz vieglāk to pateikt, tāpēc, ka viņas pašapziņa nebija piesaistīta pie šīs draudzes veiksmes vai neveiksmes. Viņai viegli bija pateikt, nu paļausimies uz Dievu, Dievs atrisinās. Bet viņš saka, bērni bija neklausīgi vai kaut kas negāja kā ar bērniem. Timam bija daudz vieglāk pateikt, zin ko, paļausimies, tas nekas, ka viņš kļūst par kriminālu noziedznieku un sēdēs varbūt cietumā, nekas, paļausimies uz Dievu. Viņa pašapziņa, labi, es pārspīlēju, protams, ja? Viņa pašapziņa netik ļoti bija piesaistīta tam, kā bērni uzvedās, cik viņi ir izcili vai labi vai vēl kaut kas. Māmai bija piesaistīts viņas pašapziņa pie tā, kā iet ar bērniem. Ja? Mums katram varbūt atšķirīgi šīs tas sistēmas arī kā kristiešiem. Bet kur ir mūsu īstā patiesā lielīšanās? Un Pāvils saka, ziniet ko, kas būs jūs drošība, kas tev kā kristiet patreiz drošībā, kas tev dos prieku tavā dzīvē, tas, ka tu savās pieredzēmēs, teiksim tā, eksperimentāli, ka tava lielīšanās, tava dižošanās, tavs īstais prieks un piepildījums būs tur, ka Kristus tev savu taisnīgumu, savu taisnumu, savu perfekto CV tev dod Dievu priekšā. Savu perfekto portfolio, savu perfekto CV, tā nolikt Dievu priekšā, tas ir taisnība, jeb attaisnošana, kas nāk no Dieva kā dāvana, kur nekur citur šajā sabiedrībā tā nav, pareizi. Tuvākais varbūt vecāku mīlestību tam pietuvojās. Tu un arī tikai pietuvojās, kur tā ir dāvāta no Dieva mums, kas mums ir ticībā uz Kristu, kas nāk no Dieva, kas ir Kristu balstīt tajā, kas viņš ir, un ko mēs saņemam ticībā ar tukšu ticības rokas, mums tiek uzdāvināta. Tā ir taisnība, kas ir no Dieva ticībā. Ko tad tas nozīmē? Parasti mēs domājam, ka kristietība nozīmē nožēlot ļaunos darbus, savus grēkus. Bet Pāvils šeit saka, ka tu kļūsi par kristieti tad, kad tu nožēlo gan savus ļaunos darbus, bet arī savus labos darbus. Jo tas, ko viņš apraksta, ka viņš saka, kas ir krusta ienaidnieki? Kas ir šie suņi, ļaunie darbinieki un tie, kas kā pagānu bāla priesteri sagrais sev miesu? Tie ir reliģiski darboņi, kas liek pildīt bauslību, lai būtu attaisnots. Viņi labas lietas īstenībā prasa. Ja? Viņi, mēs varam teikt, viņi labas lietas grib, lai tu dari. Bet viņi saka, lai tu tiktu attaisnots, lai tu piedarētu Dieva tautai, un lai tev būtu perfekts CV Dieva priekšā, tev jādara viss šīs lietas. Un tāpēc tu kļūst kristietis, nekā parasti mēs domājam, ka tu nožēlo sliktos darbus, bet kad nožēlo arī savus labos darbus, kā savu reputāciju un CV Dieva priekšā. Mēs neesam parasti pieraduši par to domāt. Tev ir jānožēlo gan viena, gan otri. Un saka, viss man attaisnošana, ir no Dieva, ko Dievs man devis. Viņa ir Kristu, Kristus personā. Mēs dižojamies Kristu. Mēs to saņemam ar tukšo ticības roku. Efeziešu grāmatas beigās atcerieties, kur viņš varbūt esat dzirdējuši, kur viņš saka, uzvelkiet visus Dieva ieročus. Viņš saka, uzvelciet taisnības bruņas. Kas tad ir bruņas? Kas ir tā bruņu veste? Tā ir attaisnošana. Tā ir šī te, par ko viņš runā. Kristus taisnums. Viņi tev kalpos kā bruņuveste. Tavā dzīvē attaisnošana, ko tu saņem no Dieva, kas ir balstīta Kristu un ko tu saņem ar tukšo ticības roku, būs kā bruņuveste tev. Kas nekas nevarēs, tas ir kā loža necauršaujumā bruņuveste. Jebkādi uzbrukumi, jebkādas lietas, ja tu esi droši Kristu, tu teiksi, zin ko, man žēl, kad es šo lietu esmu zaudējis. Man žēl, ka man nav tas vai šis, vai tāda vai cita veida atzinība, vai tāda vai cita veida CV. Bet es tev nenogalinās, jūs saprotiet? Tā ir tā starpība, ka tevi vairs būtībā nekas nevar nogremdēt. Ja tevi ir Kristus reputācija, Kristus CV, tava reputācija Dieva un cilvēka priekšā. Tāpēc Pāvils saka, man nav grūti jums to rakstīt, tas saglabās jūs drošībā, tas būs jūs bruņas, ja tu... Leposies, lielīsies Kristu, būs tik droši no tā, ko tev Dievs pats ir Devis Kristu. Tas būs tavs bruņas. Un zini, kas ir parasti šī brīdī atskan iebildums, ka, nu, ja tu teiksi tā, ka kristiešiem nav jāpilda bauslību, lai saņemtu atzinību Dievu priekšā. Kad evaņģēlijs nozīmē, ka tu nožēlo savus sliktos ļaunos grēkus un arī savus labos darbus. Ka tev jānožēlo abi. Ja tu neši nožēlojis arī savus labos darbus, tu arī vēl neesi kristietis. Tad ziniet, tad cilvēks saka, bet klausieties, tad kristieši vispār norausies no ķēdes un vienkārši nedzīvos dievbīgu dzīvu vairāk. Pareizi tas ir pirmais iebildums, ko mēs dzirdam. Bet paskatieties uz Pāvilu. Kāds ir sekas evaņģēlijam? Tam, ka viņš saka, ziniet ko? Es to visu uzskatu par mēsliem. Es negribu pārāk rupji šeit izteikties, bet šis vārds nozīmē cilvēka ekskrementus. Ja? Šī visa reliģiskā reputācija un reliģiskais CV, kas Pāvilam bija, viņam bija labākais no labākajiem. Viņi ir kā mēsli. Salīdzinot ar to, ko Kristus dod. Jānožēlo ļaunie darbi grēki un arī labie darbi, jo tas ir veids, kā tu turi kontroli savā dzīvē par Dievu. Jūs zināt, kā mēs pret Dievu, tas bija labs salīdzinājums, ko es dzirdēju, ka mēs pret Dievu izturamies kā pret mūsu premjerministru. Es jau tagad viņi mainās, jau vairs neatceros, kurš mums tagad ir, ja es uzvārdu jau šī brīdī es piemirs. Mēs sakam, klausies, tu pārāk manā dzīvē nejaucies, mēs maksāsim nodokļus, mēs atdāsim pareizo daļu respekti tev. Mēs esam izdarījuši savu daļu. Bet kāpēc ceļi nav sataisīti? Ja mūsu reliģiskais darbs, ir tā, ka mēs attiecamies pret valsts, pret premjerministru vai prezidentu. Mēs savu daļu esam izdarījuši. Bet kāpēc nav kārtīgi medicīnas apko? Kāpēc nav labas izglītības? Kāpēc ceļos ir bedrs? Un tas tipiskais veids, kā reliģija mums palīdz Dievu turēt kontrolē. Kad mēs īstenībā cilvēks, es gribam reliģiju. Tu pārāk daudz nejaucies, es dzīvoju savu dzīvi, es izdaru savus pienākumus, bet lūdzu. Kur ir visi labumi no tā visu pasākumu. Un evaņģēlijs mums paņem pilnīgi šo te pamatu ārā. Tas viss ir no Dieva. Tas viss ir viņa gādībā balstīts. Tā ir taisnība, kas nāk no Dieva viņā, kas mums ir dota. Un rezultāts tam nebūtu nav bezdievība. Apstieties uz Pāvilu, viņš dēļ šī evaņģēlija, ka tas viss ir nāk no Dieva un ir balstīts ticībā un tikai tajā, ko Kristus, tas ir perfekts CV, perfekts portfolio. Viņš saka, tas viss bija mēsli, salīdzinoši, ko es pirms tam darīju. Tas vispār nepietuvojās. Tie ir mēsli, salīdzinoši to, ko Kristus doda. Vai tas Pāvilam radīs bezdievību viņā? Viņš saka, zini, ko dēļ tā es sēžu cietumā. Viss nāk pa labu šim evaņģēlijam. Viņš ir tik nejautā arī alķīmija. Dievs vienīgais alķīmijas, kas no ļaunuma un ciešanām rada zeltu. Es sēžu cietumā, tas tikai nāca pa labu evaņģēliju izplatību. Pastīties uz Timoteju. Kāda augļa ir bijis šim evaņģēlijam Timoteju dzīvē? Tam, ka bez nopelniem, par spīti reliģiskiem darbiem pretēji grēkiem. Timotejs ir vienīgais pie Pāvila, ko viņš saka, kuram rūp jūsu lietas. Vairāk par savējo. Pastīties uz Epafrodītu, viens no jūsu pašu vidus. Viņš ar savu dzīvību riskēja un likt uz strīps, lai varētu evaņģēlija darbs kalpot. Šis evaņģēlija kalpošana, lai varētu turpināties. Pastīties, ko Pāvils pašās beigās. Viņš saka, šis evaņģēlis tā, viņi ir izmainījis. Viņš saka, ka man pat nav žēl, ja man jācieš. Pat, ja man jāiet Ja man jāiet šis pats Kristus ceļš uz krustu, līdzīgi kā Kristum, arī manas ciešanas, šiek tas nekas. Es gribu tikt pielīdzināts Kristum. Skatieties. 10. Lai es atzīstu Kristu un viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās, darīts līdzīgs ar viņu viņa nāvē, tā, ka es varētu sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Es pat gribu iet šo Kristus ceļu. Šis evaņģēlijs man ir tik bagātīgs priekš manis un tik labs. Un kāpēc Pāvils saka, es esmu priecīgs, un tas būs ceļš jums uz prieku jūsu dzīvē kā kristiešiem. Ja jūs arvien vairāk un vairāk sapratīsiet šo evaņģēliju. Kas būs ceļš uz dievbību jūsu dzīvē? Nevis tas, kad viņš saka, ja tevī nepieaug dievbība, tas nevis tāpēc, ka tu nezini, nesako pietiekošas bauslībai, bet tu neesi iebraucis šajā attaisnošanā, šajā perfektajā CV un portfolio, ko tev dod Kristus. Ja tev nav prieka, deksmes par šo evaņģēliju un dievbības, kas no tā plūst, tu neesi pietiekoši viņā iebraucis. Piedodiet, ka es lietoju šo vārdu, bet citāk to nevaru pateikt. Tu vienkārši neesi tajā iebraucis kārtīgi. Tas, kas tev jādara, Pāvils saka, man nav par apgrūtinājumu jums to rakstīt vēlreiz, jo tas būs jūs prieks, un tā jūs paliksiet drošībā. Ja jūs sapratīsiet vairāk un dziļāk to pilnīgo bagātīgo status, CV, reputāciju, Dievu un cilvēku priekšā, ko jums dod pabeigtais Kristus darbs, ko jūs saņemat tikai ticībā un kas ir no Dieva kā dāvana. Ja? Tāpēc Džonam Bunjenam, kas sarakstīja šo grāmatu svētceļnieku taka, ko es arī redzēju, kas tika izdot arī ar semināru līdzdalību šeit, viņš sēdēja cietumā, viņš daudz sēdēja cietumā dēļ savas ticības un viņam kāds arī kristietis sazīk klausies, ja tu šādu te brīvu pestīšanu, attaisnošanu bez nopelna, tikai Kristus dēļ, ko mēs saņemam ticībā no sākuma līdz beigām, neko nepieliekot. Kristieši vienkārši norausies no ķēdes, viņi pilnīgi vienkārši sāks, viņi vienkārši bezdēvīgi sāks dzīvot. Un Džons Muņjens pateica, izredzētie tā nedarīs. Viņš teica, tie, kas ir pestīti un kuru sirds ir atzemdināta ar šo evaņģēliju. Protams, ka vienmēr būs cilvēki, kuri ļaunprātīgi izmantos evaņģēliju, bet tas nedrīkst kalpot par iemeslu, lai mēs tā teikt, ar netīro ūdeni izliet ārā arī pašu bērnu. Ja? Šāk izredzētie tā nedarīs. Izredzētie, kam ir atzemdināta sirds, kam ir jauna, kuri lielās Kristu, tas tieši viņus dzīs uz labiem darbiem, mēs redzam Filipiešu vēstuli, tam ir piemērs. Uz kalpošanu šiem evaņģēliem, ka viņi kopā, kā partneri ar pārējiem ticīgiem, plec pie plec, kā viena dvēsele, cīnīsies par evaņģēliju ticību. Un cita zāļa nav, cita ceļa nav, nevar kaut ko tagad citu sākt mēģināt. Tas ir vienīgās zāles, vienīgais, kas padarīs to darbu mūsu dzīvēs. Ja? Kā tam mēs paliekam drošībā? Kā mēs saglabājam prieku savā dzīvē, nenomaldoties no šīs taisnības, jeb attaisnošanas, ko Dievs mums sniedz, kas ir no Dieva, kas ir balstītajā, kas ir Kristus, ko mēs saņemam tikai ticībā, bez bauslības darbiem. Tas vislabākais CV, tā vislabākā reputācija, tā ir mūsu drošība Dieva un cilvēku priekšā. Mēs iesim tā pie vakarēdienu. Kāpēc katreiz pie krusta, ja? Kāpēc katru svētdienu pie vakarēdienu? Tā ir mūsu maize. Tas ir vēl svarīgāk par mūsu dienišķo maizi. Tā ir mūsu dzīve no augšām celšanās, tas, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Tā viņa laustā miesa, tas viņa pabeigtais darbs, viņa laustā miesa un izlietās asins, kas mums dod dzīvību. Tikai tas, mēs tad pēc kāda mirkļa iesim pie tā kunga galda, varam pārlasīt šo te 9. pantu, 9. 10. pantu, lai atgādinātu, kas tad ir tas pamats, uz kuru mēs stāvam. Ja? Un tad iesim pie kunga galda.